pentru căciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duhului. Am gândit că e mai bună soluția aceasta, pentru că nu suntem așa mulți și n-ar rău să vă mai pun să aduceți bani și tot felul de oboseli. Și așa că o să fie un cuvânt legat de Faptele Apostolilor, capitolul 9, unde rămăseseră. Dar înainte de toate, pentru că probabil că sunt între voi și oameni care prea puțin cunosc istoria Bisericii și s-ar putea sminti, ați auzit de multe ori citind eu sau când am pomenit Sfinții, nu știu cine, episcop, fiul unui papă sau fiul unui episcop. Și poate v-ați gândit, cum fiul unui episcop? Cum fiul unui papă? Păi cum? Oamenii ăștia trăiau în ordinare în familie și erau episcop sau papi? Nu, era un obicei foarte cunoscut și foarte puternic în vechime, despre care vorbește și Sfântul Apostol Pavel. Că foarte mulți oameni căsătoriți deveneau episcopi. Nu era interzis să fie căsătoriți și să devii episcop sau papă. Dar, în general, când se ajungea la alegerea între episcop sau papă, cei doi urmau să trăiască curat tot restul vieții. Dar ei, între timp, înainte, avuseseră probabil copii. Erau oameni de obicei în vârstă. Nu se alegeau episcopi sub 40 de ani. Ravisim, ravisim. În general, acesta era vârsta peste sub care nu se cobora. Pentru că trebuia să ai experiență bogată, dar asta era vârstă pentru oameni excepționali, 40 de ani. În general, peste 50 de ani. Și acești oameni fuseseră căsătoriți sau fuseseră preoți sau nu fuseseră preoți niciodată. Sunt vestiți în Constantinopol mari patriarhi care au fost niște simpli mireni până la 50 de ani. Mireni duhovniciți, mireni foarte vii în biserică, cu familii numeroase unii dintre ei, dar care au dovedit până la 50 de ani că erau foarte puternici în credință. Foarte vii în cunoașterea acestei credințe și în mărturisirea ei și în milostenie, mai ales, cum a fost Sfântul Spiridon al Trinitunde, de exemplu, care a fost un om căsătorit, care a avut o fică, înțelegeți? Cum au fost atâția și atâția, n-aș mai sfârși până dimineață să vă spun cât sunt și ce sfinți încă, nu dintre cei necunoscuți. La Patriarhia din Constantinopol se cunoaște un oarecare Nectarie atât de evlavios, încât după câțiva episcopi care fuseseră din rândul monahilor și care nu dăduseră roade, atât de obosiți erau ceilalți episcopi de luptele intestine dintre monahi, dintre obștile monahale, încât acest creștin evlavios dintr-o biserică din Constantinopol, cu câțiva copii avea o anumită vârstă, a fost chilotonit în câteva zile. În prima zi citeț, în a doua zi podiacon, în a treia zi diacon, în a patra zi preot, în a cincea zi episcop, în a șasea zi patriarh de Constantinopol. Asta s-a întâmplat în cursul unei săptămâni. Și la sfârșitul săptămânii, patriarhia a fost dată lui Nectarie. Și încă ce mare om a fost Nectarie și ce sfânt al lui Dumnezeu. Deci așa și aici, când auziți că fiul papei Hormisdas, cum se poate așa ceva? Hormisdas, acesta probabil că fusese căsătorit, probabil că avusese copii, dar după aceea ajunsese episcop și patriarh și papa al Romei și dintre copiii lui ajung mai târziu preot și episcop și Sfința lui Dumnezeu. Asta era... Nu exista această despărțitură dureroasă care n-a fost un obicei bisericii între monahism și așa zis și cei care sunt curați și neîntinați cu trupul și cei care sunt în căsătorie și ăștia sunt întinați. Această ruptură a apărut în apus și care n-a fost niciodată specifică ortodoxiei, mai ales după sinodul de la Elvira, din secolul IV, în care în apus s-a pus problema și a zis că preoții să fie necăsătoriți pentru că intrase o idee greșită în mintea apusenilor, aceea că păcatul vechi al lui Adam se moștenește de fiecare generație în parte prin relația trupească. Asta e o idee care nu se mai auzise, nu se cunoscuse niciodată în învățătura de credință ortodoxă și nici prea acum. Și care a fost adusă de către Sfântul Fericit Augustin. Bine, venind de la alții, dar el a întemeiat-o, a rânduit-o bine, a așezat-o în logic, silogistic, în pagină și de aici s-a răspândit după aceea în toată lumea apuseană. Ideea că și cel mai mic copil, și cel nenăscut, și cel din pântecele Maicii Lui, este păcătos, pentru că el a apărut în lume printr-o relație care, de fapt, este păcătoasă în sine și care este îngăduită de Dumnezeu, binecuvântată. Era o ruptură, așa de termen, adică binecuvântată, îngăduită de Dumnezeu, dar în același timp rău răului, care n-ar trebui să se întâmple în vecii vecilor și că e ceva rău în sine. Și care, de fapt, transmite păcatul strămoșesc din neam în neam. Și orice copil, chiar și în pântece cel mai cibiu, este păcătos, zic ei, pentru că s-a născut într-o asemenea relație și care moștenește, acel copil, fiind în pântece, moștenește păcatul strămoșesc. Această idee s-a răspândit după aceea, a fost răspândit, s-a răspândit în toată lumea catolică, după o mare ruptură, niciodată n-a fost acceptat în Orient, în Ortodoxie, pentru că nu este o idee ortodoxă, nu este o idee adevărată. Și după căderea Constantinopolului și după ce lumea orientală, a credinței orientale, ortodoxe, a intrat sub obrocul Turciei și nu au mai putut fi școli teologice și nu s-au mai putut face nimic, influențele dinspre apus în lumea ortodoxă au fost foarte puternice, așa încât prin secolul 17, 18, 19, ortodoxi încep să primească și să accepte în învățăturile lor de credință această idee că noi moștenim păcatul să moștești, ceea ce nu este adevărat. Știți că dacă mă întreabă oricineva pe stradă, ziceți, ce se șterge, ce, de ce faci să botezi, tot și o să zică, pentru că se șterge păcatul să moștești. Nu este adevărat. Asta e o idee catolică, introdusă în învățătura de credință creștină, autentică, greșită. Noi nu ștergem prin botez păcatul strămoșesc. Nu moștenim păcatul strămoșesc. Moștenim urmările păcatului strămoșesc. E ca și cum ai fi în casa unui om care a greșit, tatăl tău, bunicii tăi au greșit, ei au avut un păcat, au greșit cu ceva, să zicem, tu moștenești dezastru casei, că asta este, care după ce s-a plătit datoriile și așa ai rămas în situația care este, dar nu moștenești păcatul strămoșesc. Nu e în firea lui Dumnezeu să fie nedrept, să fie absurd, să fie, să-ți placeze ție pe cap o chestie care nu ai făcut-o tu. Tu moștenești și trăiești și respiri și lupți cu propriul tău păcat. Acă Dumnezeu a îngăduit, văzând căderea părinților și văzând neputința lor, a îngăduit ca tu să lupți de pe alte poziții, ajutat fiind de moarte, ajutat fiind de boală, ajutat fiind de necesități, de neputințe, care să te facă să te ridici peste și să nu-ți oprești inima și mintea și gândul numai la lumea aceasta și să te întorci cu o altă lume la care ești chemat, asta e altceva. Acă Dumnezeu s-a folosit de urmările căderii lui Adam ca să-l îndemne pe om să se întoarcă spre împărăția sa și să-l trezească la viață, asta e altceva, dar tu nu moștenești păcatul să moșesc. Și de aici până la a spune de către în Occident, a spune că păcatul strămoșesc se moștenește și se continuă și se merge prin păcatul plăcerii și concupiscenței dintre cei doi și că și de aici formula super cunoscută adusă din apus, plăcerea înseamnă și urmează dureri și plăcerea în sine este cea care aduce toată durerea în lume. Și de aici ideile după aia continuă, că lui Dumnezeu nu-i place niciodată să-ți placă ceva, să-ți fie drag ceva, să fie ceva plăcut, să fie ceva frumos, să fie ceva cât de cât gustos, să zicem, când mănânci ceva, să fie ceva că lui Dumnezeu îi place și lui trebuie să fie numai într-un chin, numai într-o suferință, numai și plăcerea în sine este un păcat care transmite păcatul strămoșesc. Pe asta, pe aceste idei stupide s-a mers. Ori astea au dus la un dezastru în lumea, în toată lumea credinței, pentru că păcatul, pentru că trupul a fost văzut rău și ca un instrument al răului, pentru că el orice făcea, ori degusta ceva, ori de o să se odihnea, se simțea bine, îi simțea puțin plăcut. Aoleo, dezastru, înseamnă că dacă te simți plăcut, că dacă atunci când închizi ochii și vrei să dormi, asta stare de plăcere, gata, a intrat în sfera diavolului și Dumnezeu nu vrea asta și Dumnezeu vrea chin și Dumnezeu vrea suferință și Dumnezeu vrea durere, pentru că prin de aici pleca, că prin plăcere se strecoară păcatul. O greșeală absurdă. Pe Adam și Eva în rai n-au trăit ei într-o bucurie și într-o frumusețe și într-o plăcere. Era locul plimbării împărătești. Era paradisul, loc de plimbare împărătească se numește. Că după aia în locul ăla se strecura diavolul și a reușit el să ne ducă spre căderi și spre asta. E altceva, dar nu sine bucuria, odihna, pacea, gustarea din plăcerea pe care o dă Dumnezeu, din bucuria pe care o dă Dumnezeu, e un rău în sine. Dar spre asta s-a mers, s-a continuat cu ideea aceasta. Trupul în sine a devenit păcătos și rău. Și așa era văzut în tot Occidentul, ca păcătos și rău. O ruptură totală de suflet care e bun, singurul bun, iar trupul rău și numai rău, el trebuie, dacă se poate, biciuit. Trebuie ținut în austeritate absolută. Trebuie ținut cine în ce închisori. Trebuie chinuit cât mai mult, cât mai mult. Și aceste idei au avut putere să se strecoare de multe ori în lumea monahală, care a dus la exagerări, la până mortificarea trupului, care era văzut ca cel care ne distruge, care ne ucide, care nu ca un instrument al sufletului și o lucrare împreună a sufletului cu trupul și o mântuire. Și toate acestea au rodit așa ani și ani și luni și luni și săptămâni și săptămâni și zeci de ani și sute de ani la rând, mergându-se pe aceste idei, a rodit un fel de recul. În Occident s-a ajuns în vremea Renașterii la un recul din partea întregii populații, la un fel de întoarcere împotrivă, la atâta nu e bun, nu e bine, nu, ai simțit ceva, te-ai bucurat cumva de ceva, păcătos, ți-a plăcut ceva, ești păcătos, relația trupească, păcat, gustul, ai simțit ceva, ți-a plăcut, păcat, ai dormit și te-ai simțit bine, păcat, ai păcat, totul e păcat, o greșeală absolută, n-are nicio legătură cu Dumnezeu asta, știți? Că noi aproape că credem că așa, așa o fi, că așa zice Dumnezeu. Nu, Dumnezeu nu zice așa niciunde, nici când, nu zice nici prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care este Dumnezeu. Niciodată, mâncând ei vreodată, nu le-a zis, păcătoși sunteți, că v-a plăcut și v-a fost bine acum. Nimic. Din potrivă. Și de la această învârtoșare împotriva trupului, un fel de dualism gnostic, trupul rău, sufletul bun, orice plăcere, orice odihnă rea, orice durere, orice suferință bună, s-a născut această pornire latentă a sufletului omenesc împotriva a tot ce ține de credință, de Dumnezeu. Un asemenea Dumnezeu trebuia să-i stai împotrivă. Dintr-o dată, în Renaștere, apare ideea, Doamne, dar ce e așa rău la trupul ăsta? Pentru că, de aceea Ortodoxia n-a avut Renaștere? Pentru că n-a pus accentul acesta pe că trupul e rău și că sufletul e bun și această ruptură îngrozitoare și această punere ca dușmani între cei doi frați, trupul și sufletul. Și atât de mult s-a insistat pe asta, încât în Occident apare, după sute de ani, Renașterea ca un fel de revenire a trupului cu mare putere. Tot ce este, dintr-o dată, începând de la Renaștere până acum, tot ceea ce este trupesc, tot ceea ce este plăcere, tot ceea ce este distracție, tot ceea ce este odihnă, tot ceea ce este frumos, devine de dorit, căutat de toți. Și Dumnezeu e văzut așa ca un dușman. Dar ce are Dumnezeu cu noi? Dar nu ne vrea pe noi fericiți. Dar de ce n-am putut să pictez oamenii dezbrăcați în Capela Sixtină? Dar de ce nu pot eu să, dintr-o dată, trup capătă o importanță imensă, tocmai pentru că el a fost suprimat și ținut sub obroc și va jocori și vorbi de rău și tot ce era legat de partea asta trupească era văzut rău și monstruos. Tocmai de aceea se naște, a pus și vine și spre noi și a venit de sute de ani această obsesie asupra sexualității. De aici, înțelegeți? Pentru că s-a mers spre ceea ce nu era adevărat, spre ceea ce e absurd, că e rău în sine, că prin el se transmite păcatul, că pruncii, tocmai pentru că se nasc prin asemenea relație și deci ei sunt păcătoși în sine și se transmite păcatul, strămoșesc prin relație, așa zice învățătura asta de credință rea, tocmai de aia pruncii sunt păcătoși în sine și dacă mor nu vor vedea în vecii vecilor față de Dumnezeu. Ce minciună, cât secolul, niciunde nu se spune așa ceva în Scriptură, niciunde. Niciunde nu se spune de către Mântuitorul, niciunde nu se spune de mari sfinți, niciunul dintre mari sfinți părinți nu vorbesc despre așa ceva. Nu le trece prin cap să spună asemenea aberații. Și totuși, asta intră cu putere mare și în Ortodoxie, prin Occident, din secolul 16-17, se impune aproape în gândirea teologică și duhovnicească a Orientului, care nu mai avea școli teologice și dacă erau de acelea deja, care cumva erau subjugate de școlile teologice scolastice din apus și ideea că copiii sunt păcătoși și dacă sunt avortați sau dacă nu sunt botezați, pentru că ei sunt păcătoși, dar numai prin botez s-ar putea să mai fie salvați din acest păcat strămoșesc și din greșeala că s-a născut din plăcere și din concupiscență. Și atunci ei, dacă mor așa nebotezați, ei vor fi pururea niște damnați. Nu vor vedea niciodată față în Dumnezeu. Cred că ați auzit asta. Ei, asta nu există în ortodoxie, dar ați auzit de la mari duhovnici ortodoxi. Că ai avortat, acela nu va vedea pururea față de Dumnezeu și ești vinovat. Sigur ați auzit. Nu este așa ceva. Nu există așa ceva. A, că tu ești vinovat de acel, că el nu și-a trăit viața. Că el are o anumită, că el avea un rol în lumea asta, acel copil. Și pentru aceea vei da seama și copilul cumva are o neodihnă înainte lui Dumnezeu. Noi știm, noi ortodoxi știm că ei stau sub jertfelnicul lui Dumnezeu, acești prunci uciși. Sub jertfelnicul lui Dumnezeu, în altarul lui Dumnezeu cel de sus, adică mai aproape decât oricine. Și cerul lui Dumnezeu și se uită față către față cu el și cerul lui Dumnezeu dreptate că nu și-au trăit viața. Că n-au fost lăsați să-și trăiască viața, că cineva le-a hotărât din comoditate sau din alte motive moartea. Și că ei sunt acolo, în mâna lui Dumnezeu. Nu că nu văd niciodată față Dumnezeu, nu că sunt condamnați, nu că lucruri care nu au de-a face cu învățătura noastră de credință. Dar toate astea, tot ceea ce nu este după învățătura adevărată de credință, duce la revolte sufletești. Și acum, la noi, dacă nu avem o înțelegere așa cum se cuvine, așa cum ne-au învățat sfinții cei mari asupra învățăturii, și o luăm razna după tot felul de învățături străine. De aceea, ca la aur să vă gândiți când ziceți ortodox. Pentru că acești nebuni de ortodox, cu între ghilimele, au păstrat credința cea adevărată. Nu tradițiile și neotradițiile care s-au adăugat acum și zic ei că sunt ortodoxi. Tot felul de neotradiții care impun, că n-ai voie, că dacă a murit fără lumânare, nu mai gata, nu se mai mântuiește. Nici nu există așa ceva în ortodoxie. Asta e o poveste a babelor și a moșilor. Că dacă, nu știu ce altceva, tot felul de teorii. Că dacă, nu știu ce, chiar în secunda când a murit, dacă atunci, nu, înainte, nu s-a spovedit, gata, în fundul iadului. Nu e adevărat. Nu putem trata lucrurile așa. N-a zis nimeni despre așa ceva. Și tot felul de alte teorii și neoteorii și care se numesc tradiții și neotradiții și care nu sunt adevărate și care nu sunt ortodoxia. Nu asta e ortodoxia. Ortodoxia e altceva. Are o frumusețe și o lumină și o valoare eternă pe care dacă o cunoașteți, o să spuneți exact la Părintele Rafael. Ortodoxia e firea omului, adică ceea ce ți-e firesc să crezi. E firesc să crezi. Cum să nu crezi? Sufletul tău firesc crede așa ceva. Păi cum? Tu gândind-te zici, mă, cum au? Ce păcate? Cum poate fi un Dumnezeu care să condamne copiii numai pentru că eu un nenorocit nu i-am botezat din greșeală? Au murit, na, întâmplător. Și gata, îi condamnă veșnic pe copiii. Cum poate fi un Dumnezeu așa? Conștiința spune, cum putem crede în asemenea aberații? Cum poți să-L acuzi pe Dumnezeu de asemenea lucruri? Deci firea ta, firea cea bună a omului, este ortodoxă. Firea ta ți-o spune cam cum trebuie să fie Dumnezeu. Toate celelalte idei și exagerări și forțări în care îl pune pe Dumnezeu să fie așa și așa și pe dincolo sunt niște greșeli totale. Ceea ce vreau să vă atrag atenția din Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetele 23-24. E vorba de convertirea lui Pavel și după aceea, după ce se convertește pe drumul Damascului, ajunge să intre în Damasc, aici este vindecat de orbire prin Anania, după aceea se botează, rămâne câtva timp, câteva zile cu creștinii din Damasc între ei, stă cu ei, învață de la ei și după aceea începe să propovedească în sinagogile din Damasc și direct trece la propovăduirea învățăturii că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Nu mai spune alte lucruri. Direct. Și după ce începe să propovedească asta prin sinagogile din Damasc și zice, după ce au trecut destule zile, iudeii s-au sfătuit să-l omoare. Și s-a făcut cunoscut lui Saul vicleșugul lor și ei păzeau porțile și ziua și noaptea ca să-l ucidă. Și vreau asupra câtorva înțelesul de aici, din aceste versete, să vă atrag atenția. Că după ce a aflat Pavel că vor să-l ucidă, a vorbit cu ceilalți creștini și aceștia l-au lăsat noaptea ascuns cu un coș peste zidurile cetății și a plecat din Damasc. Și aici este un lucru care trebuie să ne învață Pavel. Noi suntem de obicei pe două extreme. Ori aproape că nu vedem și nu simțim mila lui Dumnezeu și mâna lui și pronia lui și facem noi de capul nostru și nici nu băgăm în seamă dacă este o pronie lui Dumnezeu sau lucrarea lui, facem numai noi cu voia noastră. Și numai noi ne ocupăm, iar Dumnezeu undeva sus, legat acolo, în niște lanțuri ale minții noastre. Acesta este deism, se numește deism, e o erezie, adică Dumnezeu e departe, ne lăsă pe noi aici pe pământ, ne facem treaba cât putem, ne ocupăm, ne străduim, muncim, facem ce trebuie să facem, ne descurcăm din mijlocul viclenilor, ne batem cu ei dacă e nevoie, trebuie să ne facem rău cu coatele, că Dumnezeu e departe, nu avem timp de Dumnezeu. Cam asta e deismul. Noi oamenii trebuie să facem aici tot ce putem face. E o erezie. Iar cealaltă erezie, cealaltă greșeală este prea mare în ispitirea lui Dumnezeu. Este ispitirea lui Dumnezeu prin a nu face nimic. O parte din ispitirea despre care Mântuitorul vorbea cu diavolul în carantanie, că spunea să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. O parte din acea ispitire, într-un anumit înțeles. Și acest tip de ispitire ar fi fost așa, aici în cazul lui Pavel. El să afle că este căutat să fie ucis, să afle că iudeii stăteau la porțile a Damascului să-l prindă și el să zică, știe Dumnezeu, asta este, eu să-mi continui treaba. N-am ce să fac, știu că vor să mă omoare, deci era o chestie de zile să-l omoare, de zile, că l-ar fi prins. Și el se continuă să zică, Doamne, Tu știi, și să-și facă treaba în continuare, să fie ca și cum ar fi auzit. Ori asta ar fi fost o ispitire a lui Dumnezeu. Deci Pavel, care se convertește printr-un semn dumnezeesc total din cer, adică oprit de mână dumnezească, se salvează a doua oară trupește, prima dată salvat de Dumnezeu sufletește printr-o minune dumnezească, se salvează a doua oară trupește prin propria lui gândire și prin propria lui hotărâre. Adică, exact cum zice cuvântul lui Dumnezeu, fiți înțelepți ca șerpi și blânzi ca porumbei. Nu numai, să nu aștepți numai de la Dumnezeu. Vedeți ce înțelept a fost Pavel. El a zis, cum a oprit, ar fi putut să zic așa, cum a oprit Dumnezeu din păcatul meu și mergeam eu să omor oamenii, o să-i oprească și pe ei, sau, nu știu, o să mă scoată cu mână tare și cu braț înalt din mijlocul lor, dar asta însemna să-L ispitești pe Dumnezeu. Dar tu ce faci? Trebuie să faci și tu ceva. Ce faci? Rămâi pur și simplu? Acest lucru ne spune Mântuitorul de mai multe ori și zice, vor căuta să vă ucidă în oraș, plecați în altul. Nu zice, rămâneți acolo că minuni dumnezeiești vor veni și vor ridica din mijlocul lor și cine știe. Nu? Era, de fapt, a crede așa ceva, a face așa ceva, a rămâne acolo chiar dacă afli că ești căutat să fii ucis, are două greșeli substanțiale. Una, mândria să crezi că tu vei rezista la toate bătăile lor, că tu ești vrednic și ești pregătit de moarte, ceea ce e o mare îndrăzneală, e un mare păcat, pentru că și cei care zic, vreau să mor, m-am săturat, habar n-au. Cei care zic cu ușurință chestia asta, habar n-au cât de nepregătiți sunt să treacă dincolo. Că în momentul în care noi avem o minimă pregătire, Dumnezeu ne trece dincolo. Ca să te întâlnești cu Dumnezeu, ca să te întâlnești cu lumea spirituală, îți trebuie o anumită pregătire. Nu poți așa să treci oricum, e ca și cum ai merge. Luați-mă mai repede la Cambridge, vă rog frumos, luați-mă, nu știu ce, știi nimeni, habar n-ai. Stai mă băiatule, mai învață ceva. Adică nu poți să treci la un nivel la care tu, și nu se poate să ți se toarne cu tolcerul în cap învățătura. Deci trebuie să singur tu cu Dumnezeu și cu experiențele vieții tale să urci din treaptă în treaptă. Fără acestea nu se poate. Ori Dumnezeu știe momentul când să te ia pe tine. Ori tu când afli că ești căutat, zicem, să fii ucis ca și Pavel și să zici, nu, eu voi lăsa să fiu omorât, că eu de-abia aștept strigă Dumnezeu și eu sunt pregătit de moarte, asta e o mare greșeală. E o mare îndrăzneală să socotești tu că ești pregătit de moarte. Prin ce ești pregătit de moarte? Ești prea îndrăzneț, te crezi prea deștept, te crezi prea priceput, te crezi prea pregătit. Când orice șansă ai să te ferești de ea, dar nu ca un laș șmecher, nu ca un prefăcut, nu mințind, nu șmecherind, nu ascunzându-te, nu lepătându-te de Hristos să fugi de moarte. Și dacă Dumnezeu îți lasă căi să te ferești de moarte, ferește-te de moarte. Pe de o parte, și ca să nu le faci păcate cu celor care vor să te ucide, că își fac păcate care nu știu cum le vor șterge până la a doua venire și dacă se vor mai șterge vreodată, dar și tu ești nepregătit pentru această întâlnire. Deci dacă Dumnezeu îți găsește și ai porți de ieșire, pleacă de acolo. Mântuitorul însuși ne-a arătat lucrul acesta. Când vreau să-l omoare în Nazaret, a trecut printre ei, n-a zis, omorâți-mă, omorâți-mă mai repede, vreau să mor. N-a zis așa, l-au dus în strâncana templului să-l omoare, să-l arunce de acolo sau să-l omoare cu pietre. L-au scos din afara orașului și deci urma să fie omorât, numai bărbați în jurul lui, așa se participa la uciderea unui om cu pietre, numai bărbații participau. L-au scos bărbații aceștia iudei din Nazaret, unde copilărise el, pentru că a îndrăznit să se numească pe el Fiul lui Dumnezeu, el s-a numit Fiul lui Dumnezeu și el a zis, gata, trebuie să fie ucis, și l-au scos pe Sfânăceana Muntre, unde ori să-l împingă în prăpastie, ori să-l omoare acolo cu pietre. Asta era... Pentru asta a făcuseră aceștia, îl scoseseră acolo. Și Mântuitorul, probabil folosindu-se sau văzând tulburarea lor, că probabil că nu toți erau de acord că să-l omorâm acum, sau ce să facem, sau să-i mai dăm cuvântul, sau... A trecut printre ei, în timp ce ei probabil se certau. Deci n-a stat acolo să aștepte până se lămureau ei și, da, ascultărâm, mă omorâți sau nu mă omorâți. Dacă nu-l țineau, dacă nu-l forțau pentru asta, a trecut printre ei și s-a dus. Și nimeni n-a îndrăznit să pună mâna pe el. Asta este. Dar n-a trecut laș, n-a fugit, nu spune, s-a făcut nevăzut și ei nu mai știau pe unde să pună mâna, că el era Dumnezeu, s-a făcut nevăzut și era... Nu. Nu, a trecut printre ei. Dacă l-ar fi prins, dacă ar fi pus mâna pe el, s-ar fi lăsat ucis. Dar dacă s-a putut să treacă printre ei, a trecut, înțelegeți? Și el însuși zice, dacă vă vor căuta într-o cetate, mergeți într-alta. Dacă mergeți într-altă cetate și vă caută și acolo, mergeți în alta. Și chiar spune, vă voi da totdeauna căi de ieșire. Zice, adevărat vă spun vouă, nu se vor sfârși cetățile lui Israel, adică cetățile credinței, cetățile eliberării voastre, cetățile în care veți scăpa până când va veni sfârșitul. Adică tot vă va da Dumnezeu căi de ieșire. E un mare semn de milă de la Dumnezeu când spune cuvântul ăsta. E ca și cum ar spune, oricât de grele vor fi vremurile, nu va lăsa Dumnezeu să pieriți cu totul. Toți vă vor da căi de ieșire spre credință. Căi de ieșire din strâmtoarea și din strânsoarea lumii. Și din tot felul de strânsori ale cu care vă strâng și încearcă vă să vă țină sub un fel de ascultare forțată sau sub chingile regimului, așa cum au fost și în perioada comunistă, căi de ieșire, căi de cunoaștere credinței, căi de rămânerea în credință, chiar dacă părea că nu mai rămâne niciunul. Cine vrea să rămână, rămânea. Așa și acum, așa va fi totdeauna. Și Dumnezeu ne spune, nu alergați spre moarte. Asta e unul dintre păcate, să crezi că tu ești vrednic și gata, poți. Nu ești vrednic și nu poți. Și poți ajunge să cazi din credință însă și prin faptul că te crezi vrednic să mori și gata și pregătit, se strecoară o lucrare a diavolului în inima și în mintea ta, încât foarte puțin dintre cei care se cred astfel pregătiți și alargă ei singuri spre moarte, rămân în credință după ce vine încercarea peste ei. Foarte puțin. Dovadă nenumărate asemenea situații în care acești oameni care s-au crezut vrednici au căzut în fața bătăilor, în fața tensiunii, în fața cuvintelor, în fața privațiunilor la care erau supuși. Asta e pe de-o parte prima greșeală, iar a doua greșeală acestor oameni care că îl ispitesc pe Dumnezeu. Îl ispitesc pe Dumnezeu. Adică ei nu fac nimic. Păi, de exemplu, aici de ce ziceți, de ce credeți că zice Pavel, zice Scriptura, și s-a făcut cunoscut lui Saul vicleșugul lor? Păi dacă nu se făcea cunoscut, Paul n-ar fi. Pavel ar fi rămas și ar fi fost omorât, nu? Nu se făcea cunoscut. Habar n-avea. Umbla pe acolo, pe unde umbla, a vrut să vrea să iasă la un moment dat din cetate și era omorât. Și, dar nu, Dumnezeu îi descoperă. Deci nu întâmplător Dumnezeu îi descoperă lui Saul, lui Pavel, vicleșugul lor, ca el să știe să afle și să fugă. Nu el să știe să afle și să zică, Doamne, fă o minune. Ridică-mă la cer sau cine știe ce altceva. Asta era o ispitire a lui Dumnezeu. Adică tu poți face ceva, tu ai 70 de căi prin care să scapi și tu îi ceri lui Dumnezeu să intervină în istorie, în viață, prin minuni mari în care să pună pe toți la bătaie numai pentru tine. Pentru că tu ești un leneș și un mândru până la cer, care vrei tu să te ia Dumnezeu să te poarte în brațe, să-ți facă să-ți dreagă. Asta e o mare ispitire a lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îți dă căi omenește scăpare, scapă omenește. Nu... Iar când nu mai sunt căi de scăpări omenești, firești, Dumnezeu ajută și face minuni cutremurătoare. V-aș da de acum până dimineață minuni care s-au întâmplat în lagăre, în închisori, pe care Dumnezeu le-a făcut atunci când nu mai era nicio cale de scăpare omenească. Și când ei au cerut ajutorul Dumnezeu și Dumnezeu a venit cu grăbire, dar când erau căi de scăpare omenești, Dumnezeu îl ispitea pe Dumnezeu. Și nu lucra. Ceea ce se întâmplă de multe ori e că cerându-i Dumnezeu cu lașitate sau cu lenevie sau cu mândrie lucrări cu tine speciale ca să te salveze El, în aceste condiții s-ar putea să intervine diavolul de multe ori. Deci la asemenea poziționări față de Dumnezeu în care ți se pare că tu meriți să te salveze Dumnezeu sau să cine știe ce să facă cu tine, de obicei vine diavolul. Și acești oameni ajung în căderi mari, în înșelări mari. Așa se nasc marile înșelări. Știți că zici, mă, cum s-a înșelat preotul ăsta? Cum s-a înșelat episcopul ăsta? Cum a ajuns să înșel un mare trăitor? Tocmai pentru că l-au ispitit pe Dumnezeu. La un moment dat l-au ispitit pe Dumnezeu. Că au crezut că Dumnezeu trebuie să le dea de mâncare, chiar dacă ei puteau să facă, să-și facă, să-și rânduiască, să mănânce ceva, că au crezut că Dumnezeu trebuie să-i trimite îngeri să-i lumineze calea, chiar dacă el putea să țină o lampă în față, că au crezut că Dumnezeu trebuie să-l ridice peste nu știu ce prăpăstii ca să nu mai coboare el până jos. Și diavolul, dintr-o dată, imediat s-a făcut el chipul lui Dumnezeu și a zis, eu am venit, te slujesc, da, îngeri, iată, facem, dregem. Și aceștia de cele mai multe ori au crezut. Pentru că erau, se credeau vrednici de așa ceva, iar diavolul se face înger de lumină ca să te înșele. Ori asemenea ispitirea de Dumnezeu, asemenea modul de a te raporta la Dumnezeu, pot fi foarte periculoase. Foarte periculoase. În general, dacă Dumnezeu îți dă de veste despre ceva, și să țineți minte asta, dacă Dumnezeu vă dă de veste despre ceva, vă dă ca să vă pregătiți și să plecați din fața răului. Vă dă ca să știți cum să vă feriți de el. Că iată, Dumnezeu ne spune, feriți-vă de rău, ferește-te de rău și fă binele. Sau zice, nu stați împotriva răului. Nu zice, deci, această, ca aflat că ce greșeală putea să facă Pavel, totală. Ca aflat că este căutat de iudei și că așteaptă raport ziua și noaptea să-l omoare. El ce putea face? Să-i învețe pe creștini, că era un bun soldat, că doar umbla să-i omoare pe creștini peste tot. Să învețe pe creștinii din Damasc să fie și ei cuțitari buni, să meargă să-i suprime pe el de pe la porți, să facă o armată de creștini serioasă acolo și gata, să rezolve treaba. Cu Dumnezeu nu i-a dat de veste pentru ca să stea împotriva răului cu răul, înțelegeți? Să stea împotriva forței cu forța. Și i-a dat de veste ca să se ferească de rău și să facă binele. Cu siguranță între aceștia care acum îl căutau să-l omoare, vor fi care vor deveni creștini mai târziu. Iar dacă îi omora, ce folosea? Cui folosea? Rămâneau aceia în păcatul lor și în necredința lor și în învârtoșarea lor, iar ei își adunau pe suflet păcate, că omorau oameni. Sau îi legau, sau îi băteau, sau îi le făceau rău. Care era binele? Numai că să-l aveau pe Pavel? Păi da, prin ce era așa de valoros Pavel încă să piară atâția oameni? Adică, de ce? Nu așa. Soluția era să se ferească din fața răului. Iar ferirea din fața răului al Pavel nu era printr-o minune dumnezeiască cu hârzobul din cer. Nu cerea lui Dumnezeu așa ceva. Și el s-a gândit cum să facă. Mi se pare o mare înțelepciune la Sfântul Apostol Pavel faptul că a știut să nu ispitească pe Dumnezeu. El, care tocmai cu câteva zile înainte trăise o minune cutremurătoare, îl văzuse pe Hristos, care vine din cer, care îl vezi, care te oprește și cutremură caii și scălăreții care rămân încremeniți în fața lui. Păi da, putea să zică, Doamne, cum ai făcut cu aceea, fă și cu ăștia. Și să-i ceră Dumnezeu tot felul de minuni. Și, el a fost înțelept și a zis, nu? Și s-a sfătuit cu creștinii și l-au coborât peste zid cu o coșniță. Așa a făcut el și mi se pare foarte înțelept, foarte luminat. Și mi se pare că noi nu avem această înțelepciune. Că noi pentru lucruri mult mai de nimic suntem gata să-L punem pe Dumnezeu la încercare cu tot felul de ispitiri. Și că mergem până acasă și putem să mergem pe un drum mai luminat și o luăm pe un drum mai rău și zicem, Doamne, luminează-mi Tu drumul sau fii Tu alături de mine. Pentru că așa mi-a venit mie să merg printr-un drum urât și rău cu golan și cu răi. Pentru că vreau să știu că ești cu mine și nu știu ce. Nu! Asta e ispitirea lui Dumnezeu. Deci noi îl ispitim pe Dumnezeu la greu zi și noapte. Toată ziua îl ispitim pe Dumnezeu și vin peste noi încercări. Orică vin încercări și ne încearcă cel rău, pentru că îl ispitim pe Dumnezeu, orică vine El și pare că ne ferește cu tot felul de stări și senzații și iluminări și luminări și nu știu ce, și trăiri și stări și ne înșală îngrozitor. Deci în orice caz, răul găsim în asemenea ispitirea lui Dumnezeu. Și folos nu prea avem. Și ne mândrim și ne socotim și pe ispitim pe Dumnezeu și mai mult și forțăm lucrurile și mai mult. Mi se pare că, de exemplu, o ispitire a lui Dumnezeu este să vezi că pe un om îl poți ajuta cu ceva și tu să te apuci să ceri lui Dumnezeu cine știe ce schimbări radicale a sănătății lui, a vieții lui, a tot ceea ce este el, ca Dumnezeu să facă minuni mari prin mâinile tale, când tu ai putea să-l ajuți, când tu ai putea să-l speli, când tu ai putea să-l, nu știu, să faci niște lucruri practice cu acel om, să-l ajut cu ceva. Și ai posibilitatea să faci asta. Și nu-ți cere acel om, nici n-a auzit că tu faci minuni pe mâinile tale, tu se faci sănătos omul acela. Și el îți cere să-l ajut cu ceva, sau să-i duci gunoiul, sau să, nu știu, niște lucruri normale. Și tu să-l ispitești astfel pe Dumnezeu, adică tu să nu prea faci nimic practic. Că Dumnezeu ne învață că îl găsește pe acel om căzut între tâlhari, nu zice că și s-a pus samarinenul jos, a ridicat mâine și a zis, fă-l bine, învii-l, înțelegeți? Pe samarinean, pe ăla căzut între tâlhari. Deci aia era o ispitire la Dumnezeu. Păi stai mai frate, pune-l pe măgarul tău, du-l acasă, du-l, ajută-l, fă ceva cu el. Deci se pare că Dumnezeu se bucură să facem lucrurile firești, firești. Nu nefirești, că de nefire, ăsta mai presus de fire se pricepe să le facă dacă vrea. Nu-i nevoie de tine. Și asta mi se pare și o mare părere de sine a omului, că el crede că el este... Aici e ceva din învățătura aceasta orientală în mintea noastră, că noi suntem un fel de anse, nu, un fel de... Nu știu ce să zic, cum să zic. Un fel de... vase în care se adună energia dumnezeiască sau energia cerească universală, dacă stăm noi într-o anumită formulă, într-o anumită poziție, dacă ne concentrăm nu știu cum, dacă stăm noi în sau de cine știe ce facem. Și acelea adună acea energie și cu acea energie tu faci bine și nu știu și altfel Dumnezeu nu poate, știi, fără tine, tu ca un creuzet al energiilor dumnezeiești, faci, dregi, dai. Nu-i nevoie, Dumnezeu poate, ar putea atunci să le dice pe ăla din... Dar ție îți folosește să-i faci binele? A, că dacă îi faci binele, îl ajuți, poate îl speri, poate... Și pe aceea cer de la Dumnezeu și să-l întorșească, să-l facă bine. Asta e altceva. S-ar putea că Dumnezeu să grăbească sănătatea și lui, sau să facă bine acelui om și pentru rugăciunea ta și de dragul tău, pentru că, de fapt, s-a împlinit ceea ce trebuia să se împlinească, ca tu să faci binele, să fii ca Dumnezeu, să fii milostiv ca Dumnezeu, să fii deschis ca Dumnezeu, dar Dumnezeu ne îndeamnă să facem prima dată cele practice. Nu să cerem direct cele cerești, cele mari, cele înalte, cele... Ori noi creștinii, ori ne-am transformat în niște oameni super practici, care nu mai știm de nimic, de legătura cu Dumnezeu și de rugăciune către El și de cele înalte, cum devin unii creștini. Numai un practicism și un fel de asistență socială continuă, ori partea asta, numai asta, ori cealaltă în care stai numai pe un... dâmb al credinței tale și nu mai ridici mâinile să se facă minune în jurul tău. Și tu nu faci nimic cu oamenii ăștia, nu-i ajuns cu nimic practic. Amândouă sunt greșite. Și asta mi se pare că e una dintre învățăturile Sfântului Apostol Pavel din aceste scurte versete. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.